Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Evanghelia de la Marcu, capitolul 2, sfârșitul capitolului 2. Nu chiar sfârșitul. Sunt primele întâlniri conflictuale ale fariseilor cu Mântuitorul. Nu ale Mântuitorului cu farisei, a fariseilor cu Mântuitorul. Adică i-au găsit nod în papură. Și prima a fost că l-au văzut stând în casă cu Levi și cu Vame și cu păcătoșii care își dau la masă și au întrebat zicând, de ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu Vame și cu păcătoșii? Asta a fost prima la care le răspunde Mântuitorul, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, n-a venit să chem pe cei drepți, pe cei păcătoși la pocăință. După aceea, o a doua, dacă n-au reușit aici și cumva le-a închis gura, a doua încercare pe care au făcut tot acolo, probabil că masa nu se sfârșise. Masa din casa lui Matei. Nu se sfârșise masa. Și tot acolo, tot ei au zis că ucenicii lui Ioan și ai fariseilor posteau. De ce ucenicii lui Ioan și ai ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Adică găsesc alte motivație de a-i găsi nod în papură Mântuitorului. Nu îndrăzneau să spună de ce tu nu postești. Și vă vorbeam data trecută că probabil era o zi în care nu se cerea post din partea întregului popor. Sunt în rânduiala mozaică, iudaică, zile de post. Se cere zile de post. De ce? Cum la noi sunt zile de post? În amintirea unor sărbători dureroase pentru ei, în pregătirea unor sărbători mari, se țin câteva zile de post. Nu ca la noi, nu se ține așa cum ține noi 49 de zile înainte de Paște. Nu se ține. Se țin câteva zile de post. Și deci, să zicem că într-un an la evrei erau 20-30 de zile de post, nu mai mult. E acelea cu siguranță Mântuitorul și ucenicii le țineau cu strictețe asta, fără discuție. Dar pe lângă acestea, fariseii adăugaseră ei niște zile de post ale lor în săptămână pe care le țineau ei așa, că le găsiseră ei motivație ca să arate că ei sunt mai deosebiți, că ei sunt mai speciali, că ei sunt mai serioși în osteneala și în lupta lor. Și acum găseau un motiv în plus, n-au putut să-i închidă gura Mântuitorului de ce stă cu vame și cu păcătoșii și el le-a răspuns că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și cumva n-au mai avut ce să zică. Și atunci au găsit alt motiv. Dar de ce nu ține post? Deci stăteau acolo ca la estradă și s-au gândit așa, ce să-i mai găsim noi nod în papră? De ce nu ține post? Că uite, Ioan Botezătorul a spus despre el, a vorbit despre el și a spus că cel ce vine după mine este mai mare decât mine și toate astea. Dar ucenicii lui țineau. Și țineau pentru că Sfântul Ioan Botezătorul, în general, fiind un mare pustiu, un mare trăitor în pustie, vă dați seama că și ucenicii lui nu mâncau pui fript lângă el. El mânca lăcuste și miere sălbatică și ei doar nu mâncau, nu știu ce, alesături și torturi. Și atunci și ei țineau post, că țineau. Și zice, de ce ucenicii lui Ioan Botezătorul și farisei țin posturi în plus, iar ucenicii tăi nu țin? Și Mântuitorul răspunde și la aceștia. Și le spune, atâta timp cât mirele e cu ei, am vorbit ieri despre, duminica trecută despre asta, atâta timp cât mirele e cu ei, nu pot cei care stau la nuntă să postească. Adică el poartă nume de mire. Adică e ca o bucurie fără seamă în faptul că sunt împreună ei acolo și nu poate să le impună lor nu știu ce postiri aspre. Ca la o nuntă. Și zice, dar va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti. Adică a prefigurat vremea în care el va fi ucis, va fi pus în mormânt și toate acelea. Și după aceea înălțarea la cer și noi suntem într-un fel, fără el, pipăibil așa, deci nu-l putem atinge și ținem și noi rândurile noastre, ținem posturile noastre, așteptăm vremea întâlnirii cu el definitivă și deplină în împărăția cerurilor. Și da, deci prefigura sau cumva dădea prorocea despre posturile pe care creștinii le vor ține. Va veni vremea când ei vor ține. Și continuă să le explice Mântuitorul și le zice, nimeni nu coasă haină veche, la o haină veche, un petic de stofă nouă. Deci le dă și alt exemplu. Le spune, de ce nu intră, ca și cum ar spune, de ce nu ne supunem noi, de ce nu se supun acești oameni, ucenicii mei, la toate rânduielile voastre care sunt din cadrul învățături iudaice. Erau niște învățături iudaice în plus, omenești. De ce nu se supun ucenicii mei? Pentru că învățătura voastră iudaică, învățătura voastră veche, a Vechiului Testament, e ca o haină veche obosită. Și învățăturile pe care le aduc eu sunt noi, sunt vii. Nu poți să pui o învățătură nouă, vie, care va fi veșnică, la o haină veche care e vremelnică și trecătoare, pentru că haina veche, petecul acela, dacă se udă sau dacă îl speli cu tot cu haină, petecul are o viață în el și se face mai mare, mai mic. Știți cum se fac petecile de haină, de stofă nouă? Și acela va smulge mai mult din haina cea veche și va face și mai mare ruptura. Deci, e ca și cum ar spune Mântuitorul, de ce nu țin ucenicii mei post? Pentru că noi avem altă rânduială și va începe o altă lucrare. Noi nu mai rămânem cramponați în iudaism. Noi nu o să mai fim cu aceeași haină iudaică îmbrăcați și nu mai punem niște mici petece pe aici pe acolo ca să facă, să pară mai interesant. Nu e. Deci noi o să facem o haină nouă. Așa cum tot și mai face o comparație și zice, așa cum dacă faci vin nou, must, nu-l pui în burdufuri vechi, cum e iudaismul vechi, și vinul nou, adică învățătura așa nouă a lui Hristos, care e plină de lumină, plină de putere, vie. Vedeți? Arată că învățătura lui e foarte vie. Ca și stofa aia care crește, descrește, se face, și ca și mustul care face pe acolo, nu-l poți ține sub dop. Și zice, nu poți să pui vinul nou, mustul, în burdufuri vechi, pentru că burdufurile vechi se vai de capul lor, obosite, plictisite, au rămas încremenite acolo în proiectul lor, și când intră mustul și le pui și capac și nu știu ce, explodează. Pui vin nou în burdufuri noi, adică o să fie o altă învățătură, cu alte rânduieli și burdufuri noi, și așa era, adică pielea de capră din care se făceau burdufurile, fiind nouă, fiind vie, putea să se mai umfle după must, să se mai desumfle și nu crăpa. Pe când astea vechi, crăpau. Și astea sunt exemplele pe care le aducem în titlul ca să înțeleagă de ce nu țin ei post și nu fac exact cum fac ei. Pentru că e altă rânduială ce o aduc eu aici, zice Mântuitorul. Și pe când, și pleacă de acolo și zice, și pe când el mergea el într-o sâmbătă, prin, nu știu, probabil că era a doua zi, a treia zi, cine știe când, și pe când mergea el într-o sâmbătă prin semănături, ucenicii lui, în drumul lor, au început să smulgă spici. Adică, știți cum treceți cu mâinile așa și să mănânce acele, nu ni se spune ce spice sunt, de obicei se puneau două dintre cereale, erau cele mai folosite, orzul și grâu. Orz sau grâu, nu știm ce era. Și ucenicii lui au început în drumul lor să smulgă spice și fariseii ziceau, vezi, de ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? Și Iisus le-a răspuns, au niciodată n-ați citit ce s-a făcut de către David când a avut nevoie și a flămânzit el și cei împreună cu el, adică David, regele iudeilor, pentru care ei aveau mare cinste. Și n-ați citit voi ce a făcut David când a flămânzit el și apropiații lui, ce a făcut? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, adică nu că a smuls niște spice. De fapt, ei ce spuneau? Că acei oameni smulgeau spice, le luau în mâini, le frecau așa și luau semânța și o mâncau. Asta făceau. Și ăștia ziceau, n-ai voie să trăieri în ziua sâmbetei. Și ca e trăieratul, știți? Adică, n-ai voie să trăieri. Nu-i voie. Și Mântuitorul zice, ca și cum ar pune în guștilor la minte. Nu mă aduce să voi aminte că știți legea pe de rost, știți tot pe de rost cum David, fiind împreună cu mulți ostașii lui, flămânziseră, se bătea cu Saul și tot trebuia să plece într-un loc într-altul și au ajuns la casa lui Dumnezeu, care atunci era un cort, îl țineau undeva în afară cu Salimul. Și au ajuns la casa lui Dumnezeu și acolo era o rânduială cu pâinele punerii înainte, care nu era voie, deci era sacrosant să nu mănânce nimeni pâinile acele ale punerii înainte, care prevesteau liturgia. Cum punem noi trupul Hristos, pâine înainte de Dumnezeu. Așa puneau și ei pâine înainte de Dumnezeu și tot așa o frângeau Și de acolo s-a luat de către evrei și în Paștele, la Paștele iudeilor să frângă pâinea și de acolo am luat și noi că Mântuitorul la Paștele iudeilor, când a ridicat pâinea binecuvântată și a zis, luați, mâncați, frânt-o. Și l-a împărțit-o. Și de acolo am luat și noi ridicarea pâinii trupul sângelui Hristos, când îl ridicăm și după aceea îl frângem, se frânge, se împarte în mielul lui Dumnezeu și îl împărțim și după aceea îl împărțim vouă tuturor. Știți? Deci aceeași... Ei, deci pâinile alea erau foarte importante și erau niște rânduieli. N-ai voie să te atingi de pâine, așa, vii tu, nei ca nimeni, de vedruc, și vreau și eu niște pâini de pâine. Exact cum noi, suntem foarte serioși și nu poate veni nimeni să zică, am venit și eu, vreau să mănânc din pâinea aia ce o văd acolo pe tipsia aia. Nu se poate, știți, adică nu se poate. Aici, la noi, la liturghie. Și zice, au niciodată n-a citit ce a făcut David când a avut nevoie și a flămânzit el și cei ce erau cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu, adică în cort, atunci era cortul mărturiei. În zilele lui Abiatar, arhiereul, adică era Abiatar acolo, arhiereul de față, martir, patriarhul Daniel, arhiereul de față, și eu zic, dați-mi să mănânc chestia de petiție aia de acolo, de pe Sfânta Masă. Și a mâncat pâinile pune înainte pe care nu se cuvenea să le mănânce decât numai preoții, după ce făceau niște slujbe, niște rânduieli, nu era așa. Și a dat și eu ce erau cu el, adică nu m-a mâncat numai el. Ia și tu, ține și tu, ia și tu. Au dat la soldații din jurul lui și au mâncat. Și le zicea, sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. Astfel că Fiul omului este Domn și al sâmbetei. Și cu asta se încheie capitolul 3. Asta e o altă problemă care o ridicau farisei. Sâmbăta, cum o îndrăznit? Ai văzut? E a patra controversă pe care o ridică farisei. Prima o ridicaseră, eu am dat aici trei controverse în capitolul ăsta 2, dar prima, sau nu, din câte am vorbit eu până acum, dar la începutul capitolului 2 era și o controversă că cum poate acesta să ierte păcatele? Știți că coboruse prin acoperiș? Cine este acesta? Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Asta a fost prima controversă și după aceea celelalte sunt cele de care v-am spus și asta e a patra controversă care o ridică farisei și păturarii. Deci, într-o zi de sabat, Iisus și ucenicii lui mergeau pe câmp și trec printr-un lan de grâu, ucenicii smulg câteva spice. Aici intervin reproșurile fariseilor care se țin ca scaiul de Iisus Hristos. Incredibil, toată ziua erau după el. Toată ziua. Nu de râvnă și de mare cinstire, ci să prindă vreun cheva, o ceva. Au luat, n-au pus, n-au făcut, n-au zis. Nu s-au închinat înainte de aia. N-au făcut nu știu ce. Bine, acum nu era cu închinarea. Dar cum ar fi niște credincioși de ăștia super abonici care au umblat după noi toată ziua și zice, nu te-ai închinat, era o biserică în zare acolo, ai văzut-o? Nu te-ai închinat. Lasă-mă, domnule. Mai mergi mai încolo. N-ai făcut lucea bine, că ai făcut așa într-o parte. Nu așa se face. Iar mai încolo, ăsta parcă are, uite aici, zice, zer praf. Hai țin-o postul! Și toată ziua se țineau de om, de Hristos și de ucenici cu chestii de genul ăsta. Înțelegeți? Să-i găsească nod în papură lui Hristos. Și pe noi nu ne interesează ei cât erau de râvnitori în chestia asta, să caute, să facă, să dreagă. Ci ne interesează răspunsurile Mântuitorului care sunt cumva pentru noi lămuritoare și dezlegătoare de înțelegeri greșite. Și aici e vorba de post. Și nu-i neapărat de post, ci e vorba de... Am greșit, nu de post, ci aici e vorba cumva de... Și de post putem vorbi, dar nu despre asta vorbim astăzi, adică a nu mânca ceva sau a mânca ce se cuvine sau nu se cuvine, ține de un anumit post. Dar aici vrem mai mult să vorbim despre sabat, despre ziua de odihnă. Ceea ce mă interesează și pentru mine e foarte odihnitor la poziția aceasta a Mântuitorului. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Mântuitorul spunea, cine a rupt? Cine a... Deci, ar fi zis ăia, uite pe ucenicii tăi, au trăirea zi de sâmbătă, deci au călcat ziua sabatului. E clar, o greșeală fatală. Și el se fi întors și fi zis, cine a îndrăznit? Nu se face așa ceva, să nu mă mai prind. Doamne, cum ar fi fost creștinism atunci. Adică ar fi fost cum este în multe locuri. Foarte strict, foarte... Ți-a căzut anaforul pe jos, patru ani în iad. ai făcut nu știu ce, candela, nu știu cum, ai atins-o și parcă ți-a căzut, uau, nu mai ai nicio șansă. Tot felul de chestii de genul ăsta fixiste, formale, habodnice, care, dacă nu le-ai făcut, ești mort. Ai intrat cu un fir de păr pe subatic în biserică. Aoleu. Ai făcut nu știu ce? Gândiți-vă cum ar fi arătat în inimile noastre Hristos dacă era așa. Dacă El, acum, în loc să zică ce a zis, s-ar fi întors și ar fi zis, cum mă, voi nu ține sabatul? Nu voi rușine, mă! Voi sunteți ucenicii mei, măi! Ține sabatul cu seriozitate, legea lui Moise. Și să vezi că, să vedeți că într-o anumită măsură fariseii și cărturarii, dacă ar fi fost numai după legea lui Moise, aveau anumite dreptate. O anumită dreptate. Era puțin exagerat, că au treierat. Dar ei țineau, să știți, majoritatea. Și acum evrei, nici în buzunare nu-și duc nimic în zi de sâmbătă ca să nu care nimic în zi de sâmbătă. Nimic! Gol! Nimic, înțelegeți, să nu cari. N-ai voie să cari în zi de sâmbătă. Niște aberații așa. Până la urmă, hainele nu le car pe tine? Sau, eu știu, saliva, o cari. Ai mai multă salivă decât alții. Sau, lacrimile în glandele lacrimogene, le cari după tine. Sau, mătreața. Sau orice altceva. Dar le cari. Adică, până unde se poate duce să nu faci nimic? De ce să exagerezi așa de mult? Dar pe mine mă odihnește foarte mult răspunsul și cuvântul Mântuitorului, nu pentru că el n-ar lua în seamă poruncile vechi. Le lua în seamă, dar le lua în seamă în măsura lor înaltă, în măsura lor spirituală, la măsura lor spirituală și înaltă, nu la chichiță și cirtă și iotă. Știți că noi ne îmbolnăvim și psihic, tocmai pentru că luăm cuvântul lui Dumnezeu și toate și anumite griji și spaime legate de Dumnezeu în cirtă și în iotă. Dar dacă eu, acum... Poate că am greșit. Poate că am zis, dar n-am putut să zic. Dar poate că am greșit față de Dumnezeu și acum El nu mă va ierta. Niște chichițe de astea în care noi ne formulim cu mintea, sau poate că i-am spus și nu mi-a cerut cum trebuie iertare. Oare i-am zis iertare cu adevărat? Să mă mai duc la zic, iartă-mă. Parcă nu mi-a răspuns, parcă n-a auzit. Să ne zic odată, iartă-mă. Și niște aberații de astea exagerate, enorm, exagerate, să le duci până la cirtă și iotă, să fie totul perfect. Dacă semnează că ți-am zis că iartă-mă. Trebuie să-i zici și chestia asta până la urmă, ca să fii sigur, am împlinit porunca lui Hristos. Și acest tip de gândire formală, fixistă, cristalofilă, este distrugătoare, distrugătoare spiritual vorbind și sufletește vorbind, distrugătoare. Cine merge pe felul ăsta de gândire, e aproape în mâna diavolului. Aproape că n-ai nicio șansă. Deci cade niște închisori de gând, niște frici, niște anxietăți, niște spaime. Într-o stare de superstiție creștină, așa, mistică, amestecată cu creștinismul. Dar e o superstiție. Că n-am zis cum trebuie, că n-am zis cât trebuie, că n-am făcut cât trebuie, că n-am citit exact câte pagini trebuie, că n-am făcut exact, că n-am ars lumânarea până la capăt, că n-am zis nu știu ce, că nu m-am închinat cum trebuie când am recupe acolo, parcă nu m-am închinat chiar cum trebuie. Oare, ce o să zică Dumnezeu? Tot felul de finețe de astea, chichinețe de astea, în care noi îl vedem pe Dumnezeu atât de fixist, atât de înghesuit, atât de îngust, atât de mic, atât de conțopis, care se vine să zic, ha, n-ai făcut exact cum trebuia acolo, nu știu ce. Atâta odihnă îți dă faptul că Dumnezeu nu se uită la lucrurile astea mici. Putea să mai mergeau pe lângă și trăgeau și mai mâncau și... Putea să zică, mai treierați în zi de sâmbătă, nu-i voie, mai, nu-i voie, trebuie să luăm lucrurile serios. Și nu le zici nimic. Oh, ce odihnitor! Asta înseamnă că așa e peste tot, așa e cu noi. Asta înseamnă că ne vede în partea cea bună noastră, că ne dă credit. Asta înseamnă că ne dă credit. Asta înseamnă că asta înseamnă că de multe ori noi creștini mergând pe ideea asta, zicem, păi atunci nu trebuie să mai ții prea nimic, așa că Dumnezeu e bun și începem să nu mai ține nimic și atunci s-ar putea când suntem nepăsători complet, că suntem devenim cum devin mulți dintre noi, preoții, teologii, care vedem mila lui Dumnezeu, noi care suntem, așa zici, credincioși, devenim foarte laxi, mai ales și față de post și față de orice. Asme că nu se supără, ce intră în gură contează, ce este. Și tratăm lucrurile cu o nepăsare în privința asta și cu o indiferență. Ei, acolo s-ar putea ca Dumnezeu să nu mai fie așa de înțelegător cum... Adică, faptul că tu ții postul mare, ții rânduielile, dar se întâmplă de foame, totdeauna înțelege Dumnezeu instinctele omului, neputințele lui, slăbiciunile lui, îl înțelege că de foame, dom'le, n-ai ce mânca, ești pe drum. Iei un sandwich mare și nu știu ce prin ea. Acum îl mănânci, că ești pe drum. Nu o să supere pe tine, dar tu restul ții toate posturile, înțelegeți? Ții, te stăduiești, ești om serios. Nu, ha! Ai avut puține, nu știu ce, pastă de nu știu ce în chestia aia. Sau, nu mai știu ce ai avut în sandwich. Nu, deci Dumnezeu e milostiv, îngăduitor, te înțelege, mai ales neputințele, slăbiciunile, puținătățile omului, îl înțelege, nu se bagă în lucrurile astea, nu vine să te controleze în sandwich, nu vine să se uite, nu știu pe unde, prin buzunarele tale, ce, nu vine să uite pe etichete la fiecare chestie, nu, dar în mare tu să ții. Deci când e vorba de să fie o anumită seriozitate în privința asta și restul ăsta mici nu le bagă în seamă Dumnezeu, dar tu să te ții cât poți de lucruri. Și asta e odihnitor. Adică, dom'le, stai, e ca și cum, nu știu, ai un prieten bun, mai greșește, mai face și el, mai uită, mai nu știu ce. Dar mare e un prieten deosebit. Adică și îmi păstrez prietenul și am încredere în el și nu îi reproșesc toată ziua și nu îi spun, iar ai uitat cheia, trebuie să te întorci din drum. Iar nu știu ce. Nu îi zici că ai încredere în el. Mai uită, dar le rezolvă el. Le face în general. E așa și Dumnezeu cu noi. Ca un prieten bun care ne crede pe cuvânt. E când tu numai, când tu mergi pe încrederea asta și pe voia bună a lui Dumnezeu și pe gândul bun al lui Dumnezeu și nu mai ții și nu mai faci nimic și calci poruncile și ei, acolo lucrurile se schimbă, știți? Dar în principiu e mare odihnă. Din perspectiva fariseilor, Iisus ar fi trebuit să-și mustre ucenicii și cum ziceam, ce diferit ar fi fost creștinismul dacă Iisus ar fi luat o poziție aspre pe baza legilor Vechiului Testament. Ce e scris e scris, nu va cădea în vecii vecilor, vă rog frumos să vă țineți de rânduieli. Doamne, da, aveau dreptate, ar fi avut dreptate toți habonicii care ne bat cu ei în cap și ne spun că nu-i voie, nu mișca, nu-i voie, nu. Ar fi avut dreptate, da. Slavă lui Dumnezeu că n-a zis așa. Și deci ziceam că farisei cumva aveau o anumită dreptate pentru că au auzit ce zice porunca lui Dumnezeu din cele 10 porunci. Știți că poruncile au fost, noi le-am extras dintr-un text mult mai mare. Între fiecare poruncă Dumnezeu a adăugat mai multe lucruri. Și zice, amintește de ziua odihnei, ca să sfințești 6 zile să lucrezi, să faci toate lucrurile tale. În ziua odihnei, care este ziua odihnei Domnului Dumnezeului tău, adică Dumnezeu s-a odihnit în ziua aceasta, să nu faci în ziua aceea vreo muncă, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici slujitorul tău, sau slujitoarea ta, nici vita ta, nici asinul tău, nici unul dintre dobitoacele tale și nici străinul care locuiește la tine, căci în 6 zile Domnul Dumnezeu a făcut cerul și pământul, marea și toate câte stând în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, zice Dumnezeu la ieșire, capitolul 20, versetul 18. Adică e clar, trebuie să te străduiești. Nu ai intrat în detalii de genul ăla. Și acolo, și aia, nu, dacă ai pus mâna acolo, dacă... Astea au fost adăugate încetul cu încetul de farisei. Să nu cad nimic, să nu faci nimic, să nu drești nimic, să nu pui nici în buzunare, să nu știu ce. Astea sunt adăugiri, forțări habonice ale omului. Gestul nerespectarea sabatului a fost pedepsită cu moartea. Deci așa era în Vechiul Testament. Într-o zi, dacă citiți la Numeri, capitolul 15, versetul 32, deci în Pentateuch, în cele 5 cărți, se spune despre un om care în zi de sâmbătă, pe lângă tabără, după ce Moise dăduse rânduielile lui Dumnezeu cu mare seriozitate și le repetase la toată lumea, un om strângea surșele liniștit în zi de odihnă. Și acest om a fost ucis cu pietre. Și toți oamenii ar trebui să participe la această ucidere cu pietre ca să înțeleagă toți din neam în neam că așa ceva nu se face și să le intre frica noastră, zică, măi, sâmbătă nu se muncește, deci nu facem aceeași chestie ce o facem toată ziua. Și gata. Așa s-a întâmplat în fața lui Moise și Aron. Deci, până la urmă, gestul ucenicilor de a smulge spice, de a face, a le freca în palme, a le trăiera. Echivala cu trăieratul, lucru care era interzis de lege din perspectiva habonicie, adică totuși, să nu exagerăm. Ei exagerau. Orice activitate era interzisă în sabat. mâncarea, așa ajunseseră evreii, mâncarea era pregătită dinainte și asta e bine, așa făceau ei. Mâncarea era pregătită dinainte și doar o încălzeau. Dar era pusă direct pe unde trebuia încălzită, ca să nu o cari. N-avea voie să o cari. O lăsai acolo, pe plita aia ce era. Și chemau de multe ori oameni străini de credință care veneau și prindeau focul și încălzeau mâncarea. Dacă nu, mâncau rece. Dar nu făceau nimic. Foarte, cu mare strictețe. Ajunseseră la niște lucruri de o strictețe incredibilă. De neînchipuit. De la porunca aceea ce ați auzit a lui Dumnezeu. Adică aia nu era atât de aspră. Că Mântuitorul și ceartă și le zice fățarnicilor. Adică ei ținau tot felul de chichinețe de genul ăsta și îi impuneau. Dar după aia când le cădea boul în groapă sau vaca sau o groapă pe acolo și dacă o lăsau 24 ore murea acolo. Mergeau și o scoteau. Adică nu mai era aia. Aia nu mai era. Nu mai trebuie. Avutul. E avut. Acolo nu mai se punea legea sâmbetei. Acolo se scotea bou sau vaca sau capra sau oaia din groapă și Mântuitorul zice, fă sarnicilor, dacă vă cade bou sau vaca sau nu știu ce în groapă, voi imediat merge și o scoateți, chiar dacă e sâmbătă. Și nu vi se pare că e păcat. Și nu e. Că Dumnezeu nu se uită la lucrurile astea. Dar când un om e bolnav și necăjit și întristat și are trebuință ajutor, acolo n-ai voie să-l ajuți? N-ai voie? N-ai voie? Și asta îl durea pe Dumnezeu enorm. Adică ei dădeau mult mai mare importanță avuțiilor, animalelor lor, milei față de animalelor, față de mila, față de om. De fapt, nu era mila de animale, era față mila de avuția lor. Că era avuția lor. Că altfel, dacă era un animal și răgea acolo 24 de ore disperat, nu le păsa dacă nu era al lor. Știți? Dar de om nu-i păsa. Și îl judeca la cirtă și la iotă pe om. Mai gândiți-vă la acel om de 38 de ani bolnav, de 38 de ani bolnav. Și nu era om să-l arunce scăldătoare, nu era om să-l îngrijească de 38 de ani. Nu mai era cine să stea lângă el acolo la scăldătoare și nu s-a ocupat nimeni de el. Nu avea nicio asistență socială să vadă ce face, pe ce pat doarme, dacă nu-i numai ierm și escare. Nu s-a interesat nimeni, dar în momentul în care ăla și-a luat patul în zi de sâmbătă și l-a ridicat așa, de ce ai călcat ziua sâmbetei? Asta a fost problema. Nu, cum te-ai vindecat? Nu contează asta. Ai călcat ziua sâmbetei. Cum ai îndrăznit tu să iei acea saltea nenoroșită de paie putrezite, să o faci sur, să o iei așa? Cum ai îndrăznit? Nu-i voie așa ceva. Înțelegeți? Înțelegeți la ce aberații se ajunsese și Mântuitorul ajunge să le zică fățarnicilor. Că pe oameni repede săriți și că nu-i voie, că nu-i voie, dar pentru avuțiile voastre, acolo nu-i problemă. Acolo puteți să vă scoateți videre din groapă, puteți orice să faceți. Orice activitate era interzisă în sabat, mâncarea era pregătită înainte, în ziua de sabat fiind doar încălzită. De asemenea, având în vedere tot la ieșire, capitolul 16, versetul 29, rabinii nu dădeau voie în deplasări în sabat, găsiseră ei acolo, inventaseră ideea că am putea reduce pașii la 2000 de pași în zi de sâmbătă, adică 2000 de coți. Mai puțin de 2000 de pași. 1650 de pași, cam așa s-ar măsura. Știți? Deci, 1650 de pași aveai voie în zi de sabat. Asta nu o spusese Dumnezeu. O inventaseră ei. Și de aia n-au venit femeile mironosițe la Hristos la mormânt în zi de sabat. În primul rând că nu puteau să aducă miresmele în zi de sabat, că trebuia să care ceva, nu? N-avea voie. În al doilea rând, n-avea voie să facă un număr de pași așa de mare, că doar nu credeți că ele își cumpărau miresmele din piața din Ierusalim și până la unde era mormântul, erau 1650 de pași. Erau mult mai mulți. Nu era voie. Și puteau fi omorâte cu pietre pentru asta, înțelegeți? Deci se omora pentru neținerea zilei sabatului, erai omorât cu pietre. Dacă erau doi martori care spuneau despre tine că tu ai venit din piața nu știu care până acolo și e mult mai mult de mers, te puteau omori cu pietre. Deci de ce ai făcut asta? Ca să înțelegeți aberația și că atât de mare era frica iudeilor, încât nu îndrăzneau în zi de sâmbătă să facă nici măcar pentru Mântuitorul nu au venit, ci s-ar fi schimbat istoria. Dacă să zicem, femeile mironosițe ar fi îndrăznit în zi de sâmbătă, în tăcerea aia zi de răsunătoare a tăcerea zilei de sâmbătă, ea să-și ia mirurile de pe unde le aveau, dacă le aveau, câte le aveau, și să meargă să calce toate poruncile legii sabatului și să meargă la Hristos. Eu cred că ar fi putut vorbi de primele mucenițe și încă ce mucenițe și încă ce femei. Așa, da, deosebit ți-au făcut ele, dar să nu uităm că le-a fost teamă totuși și au respectat ziua sabatului. N-au fost în stare pentru Hristos să treacă peste legea sabatului. Așa cum am putea zice, s-ar fi schimbat istoria dacă Petru în curtea lui Caiafa, lui Ana, ar fi recunoscut că da, sunt ucenicul lui. Și l-ar fi judecat și pe el și l-ar fi răstignit și pe el. Ce minune era să stea Hristos răstignit lângă ucenicul lui, nu? Și eu cred că dacă ar fi zis el și eu sunt, ar fi zis și Ioan. Și eu sunt, că doar el era acolo. Ce minune ar fi fost să stea Hristos între Petru și Ioan, nu? Ce istorie! S-ar fi schimbat istoria lumii! În sensul că oamenii îi stau alături lui Hristos, oamenii care îl iubesc pe el, îi stau alături lui Hristos până la moarte și încă moarte pe cruce și de rușine. Dar n-a fost să fie așa. Petru a zis și a fugit. Și gata. Multe s-ar fi schimbat dacă lucrurile nu erau așa. Iar Iisus cu ucenicii lui sunt pe câmp, deci mai era o chestie, deci vă dați seama de aberația asta a fariseilor. Adică au trăierat. Și în același timp ei umblau după Iisus și ucenicii săi să vadă ce zic cum șe. Au călcat și ei legea sămătării, că sigur au făcut pe câmp, că erau undeva pe câmp. Sigur au făcut mai mult de 1650 de pași. Dar asta nu s-a mai pus acolo. Știți că dacă trebuie să urmărești, să fii atent și să tragi cu urechea acolo, nu mai acum te-a pus și pe tine. Dar nu ești averat. Și atunci asta o treci cu vederea. Asta cu 1650 de pași. Dar ai la altă, a trăierat, să-l omorâm cu pietre. Și Mântuitorul dă exemplele acelea despre David și cumva le închide gura. Dar pentru mine, ca om, acest faptul că Mântuitorul îi apără pe ucenici, adică că Dumnezeu te apără în fața demonilor, în fața oamenilor, Dumnezeu te apără. Dumnezeu este alături de tine, nu este împotriva ta. Atâta timp cât greșeala ta nu este evidentă și continuă și constantă și înrăită în rău. Și atunci cumva te apără. Da, păi acum, când omul nu o face neapărat, o face din neputință. Adică ne dă nouă șansa să credem că, sau ne dă nouă drag, bucuria să credem că atunci când noi din pricini neputințe care țin de instinct, de instinctul de a ne susține existența, de a nu pieri, de a orice alt instinct ne-a dominat, n-am putut să răbdăm, n-am putut să trecem peste, ne-am înfricoșat, am fugit, ne-am speriat, n-am putut răbda prea mult, a trebuit să mâncăm, că altfel mi se părea că murim. Am mâncat și nu știu ce, am călcat și ziua nu știu care, am făcut. Acesta Dumnezeu pentru aceste lucruri ne va ierta. Că înțelege Dumnezeu neputința și slăbiciunea omului, înțelegeți? Înțelege! Înțelege neputința omului și slăbiciunea lui. Asta mi se pare extraordinar și că încă sare în ajutorul nostru. Dumnezeu scoate din Vechiul Testament poate singura chestie care putea să susțină Dumnezeu Mântuitorul nostru, scoate din Vechiul Testament singurul lucru care cu adevărat putea să-i susțină pe ucenici în fața fariseilor. Nu știu dacă se mai găsea ceva. În Vechiul Testament nu se mai găsea nimic din care să fie, adică pentru că pentru farisei numai Vechiul Testament contea și pentru toate uhul. Unde scrie? Pentru ei asta era. Unde scrie? Dacă scrie, îi lăsăm. Nu îi dăm în gât, nu mergem să spunem că au făcut mai mult de nu știu câți pași, nu spunem că au trăierat ca să-i judece după aia poporul și dacă e nevoie să-i omorâm cu pietre. Și pentru asta Dumnezeu sare în ajutorul lor și le dă din Pentateuch, din cărțile regilor, singurul lucru care putea să-i salveze pe ucenici, adică Dumnezeu sare în ajutorul nostru și încă cu înțelepciunea și cu puterea Lui dumnezeiască și ne salvează. Gândiți-vă de câte ori diavolul vine și ne zice și ne cere la Dumnezeu. Dă-mi mie, Doamne, stai pramate, uite cum s-a lepădat de tine acolo, uite cum, exact cum a zis Mântuitorul, Petre, Petre, diavolul a venit să vă ceară, ca să vă cearnă, ca pe grâu. Adică diavolul a venit, satanul, și a zis, dă-mi mie în mână pe ăștia care zic că te iubești și că mergem să murim cu el și dă-mi puțin să vezi cum te vor scuipa în față. Și Dumnezeu ne-ar putea da atunci când noi suntem foarte mândri și bățoși. Și cumva prin asta chemăm diavolul și puterea lui, că de aceea și când nu iertăm. Știți că asta spune, de fapt, rugăciunea Tatăl nostru. Că zicem, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre. Pentru că dacă nu ni s-ar ierta greșalele noastre, atunci devenim fiii diavolului și ne-mi face praf diavolul, devenim ai lui. Dar Dumnezeu ne iartă greșelile noastre în funcție de cum iertăm și noi greșiților noștri. În funcție de asta, ne iartă nouă greșelile noastre. Și dacă nu ne noi nu iertăm greșiților noștri, atunci ne lasă în ispită și nu ne duce noi în ispită. Asta e înțelesul. Dacă noi nu iertăm greșiților noștri, apropiaților noștri, celor care ne-au greșit, nici Dumnezeu nu ne va ierta nouă și atunci diavolul care vine să ne ceară în ispită, să ne ispitească, Dumnezeu ne lasă, pentru că este singura salvare pentru un om mândru și bățos ca să sufere și el, să-l doară și pe el, să se chinuie și el în luptele cu demonul și să aibă după aceea milă față de altul și să-i pară rău de altul și să-l ierte pe altul atunci când va veni iară vremea. Pentru că fără iertare, fără ca tu să ai iertare față de celălalt, n-ai nicio șansă să fii asemenea lui Dumnezeu. N-ai nicio șansă să fii cu Dumnezeu. Ești orice altceva, dar ești orice, dar nu Dumnezeu. Nu ești cu Dumnezeu. Ceea ce e specific lui Dumnezeu este dragostea iertătoare, dragostea îngăduitoare, dragostea purtătoare a tuturor neputințelor celorlaltor. Dacă tu nu ai asta, ce legătură ai tu cu Dumnezeu? Ce treabă ai tu? Unde te va duce pe tine? Ce-ți va da? Că mai, mult mai virtuos decât tine e diavolul. Care nu mănâncă, care nu bea, care nu doarme, care crede, știe că există Dumnezeu. N-are treabă cu asta. Asta nu-l fac sfânt pe diavol. Și noi, că postim, că nu știu ce, că priveghem, că credem, nu ne fac sfinți. Sfințenia ne face putința de a răbda pe celălalt, de a-l îngădui, de a-l ierta, de a-l înțelege și de a-l ierta. Asta ne face să fim asemenea lui Dumnezeu. El face așa cu noi și noi trebuie să fim așa cu El față de El, ca să semănăm cu El. Și atunci când îngerii ne vor despărți unii de dreapta, unii de stânga, chipul nostru să semene cu Hristos firesc, așa, poftiți, poftiți, la dreapta, la dreapta. Nici nu trebuie să ne judece ei, că chipul nostru spiritual ne va vădi pe ce parte suntem, înțelegeți? În funcție de iertare, dacă i-am iertat pe ceilalți și n-am fost prea aspri cu ei. În funcție de asta. Iar dacă asta noi nu facem, Dumnezeu ne spune în Tatăl nostru că atunci ne va da să fim ispitiți, că diavolul ne cere să fim ispitiți, tot timpul ne cere, dar Dumnezeu nu ne va da să fim ispitiți decât atunci când noi nu iertăm. Țineți minte asta. Și asta e unită cu mândria, pentru că, în general, când ești mândru, nu ierți, că nu din prea multă bunătate și smerenie nu ierți, nu? Din multă mândrie și părere de sine. Că eu n-aș face așa ceva. Asta nu pot să iert. Poftiți atunci. Atunci, în cazul acesta, s-ar putea ca Dumnezeu să ne lasă să fim ispitiți și de aceea zice și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Adică ispita vine cu cel rău, nu vine așa ea singură, vine cu cel rău. Și de aceea trebuie să iertăm. Trebuie. E ca aerul. E nevoie ca de aer de asta. Cine nu iartă, n-a nicio șansă. Are șansa de a fi ispitit. Și ispita e înfricoșătoare. Deci nimeni nu va rămâne în picioare. Nimeni. Nimeni. Că nu cumva să crezi tu că vei rămâne tu în picioare în fața ispitei diavolului. Praful se va alege. Știți? Și asta e șansa, să se alege praful. Și noi, în starea de cădere și de praf în care suntem, să zicem, Doamne, am greșit. Să te dumirești că ești o pramatie, să te dumirești că ești nimic, să te dumirești că ești praf și pulbere, să zici, iartă-mă, nu mai judec pe alții. Toate ni le-a dat nouă Dumnezeu în afară de judecată, zic Scripturile. Adică, tot putem să dobândim, dar nu judecata. Judecata nu e a noastră. E ca și cum ar spune Dumnezeu, nu poți judeca că nu ai toate datele despre omul acela. Nu știi tu. Eu l-am zidit, eu am călătorit cu el, eu am fost cu el, eu sunt cu el, eu știu ce se luptă cu acel om. Tu nu-l judeca. Îl judec eu. E ca și cum ar spune, eu am toate datele. Să-l știu, să-l judec pe omul acela și am și bunătate și dragoste de a-l judeca. Exact cum zicea Mihail Bulgakov, când cineva venea și își bârfea și își bajocorea țara. Zicea, nu îndrăzni să zici despre țara ta nimic, atâta timp când o iubești cu lacrimi. Atunci când o iubești, poți să o judeci. Dacă nu o iubești, nu zici nimic, taci din gură. Și avea dreptate, Dumnezeu ne iubește cu lacrimi și ne judecă și știe El ce face. Pe când noi ce facem? Noi judecăm cu asprime și cu nepăsare și cu răceală sufletească îngrozitoare. Și atunci, nu, nu, nu. Asta nu. Nu ne este dat nou acest lucru. A judeca noi cu ușurință și a tranșa și a eticheta e ca și cum a anula locul lui Dumnezeu și ne-am pune noi în locul lui. Nu e ca și cum, că e chiar așa. Și a-L uzurpa pe Dumnezeu. Când citești istoria că unii au plănuit și au făcut și au drept și l-au dat jos pe un stăpân și un împărat și s-au pus ei, tu ești ăla. Tu ești, adică tu. Găsind explicații și motivații frumoase, subtile, înțeleg, subțiri înalte, de toate felurile, tot aceeași lucru l-ai făcut. Și atunci, întorcându-ne, ne impresionează îngăduința lui Dumnezeu, în primul rând, aici. Că a fost atât de îngăduitor cu apropiații. Și că nu i-a vădit de păcat. N-a sărit să zică. Putea el să sară primul, nu? Măi, aveți grijă că ăștia să vă vadă că nu faceți greșeala asta, nu așa, nu că o să vă vadă. Nu-i bine să faceți, vedeți că trăierați. Deci Dumnezeu, să știți, din chestia asta, o să înțelegeți un lucru. Dumnezeu nu te vădește de păcat, nu vrea să scoată păcatul tău la vedere, nu ți-l vădește în fața oamenilor, nu ți-l strigă de pe acoperișuri, nu-i place asta, ceea ce le cere nouă o face el în primul rând, el zice, prin Sfântul Antonie, zice, dacă vezi pe fratele tău păcătuind, acoperă cu mantia iubirii tale păcatul lui și nu-l spune. Păi asta o face Dumnezeu în primul rând. El. Deci nu spune păcatele noastre. Nu sare să ne găsească nouă de papură. Deci în primul rând că nu ne spune păcatele altora și nu-i place să facă asta. Nu vrea să ne caute nouă de papură. Deci nu te caută de rău Dumnezeu. Să știți. Dumnezeu nu ne caută de rău. Nu e un consopist care vine să te analizeze moleculă cu moleculă dacă ai putea sau cât ești tu componență bună sau rea și nu te așteaptă ca să te judece cu ușurință și repede și repede. Și are multă îngăduință și sare în ajutorul tău atunci când ești acuzat de alții. Sare în ajutorul tău atunci când ești acuzat de alții cu o singură condiție. Să fii pe calea cea bună cât de cât. Să-ți dorești să ții poruncile lui Dumnezeu. Să-ți dorești, să-ți stăduiești. Să încerci. Să încerci. Și să nu le calci cu ușurință și cu nepăsare și cu indolență. Și, a, și ce, lați, că nu știu. Atunci nu știu. Nu cred că ne bate nici, nu ne judecă Dumnezeu niciodată. Nu ne bate. Bătaia e în sine felul și poziția noastră greșită față de Dumnezeu. E în sine asta. Nici atunci nu ne bate, dar nu mai sare în ajutorul nostru. Dar atunci cât tu te ostenești cât de puțin să ții poruncile lui Dumnezeu și le calci pentru că ești neputincioș, pentru că ești slab, pentru că ai instincte puternice, că ai felul de a fi greoaie, complicate. Dumnezeu sare în ajutorul tău. Sare în ajutorul tău și cum cineva va deschide gura și te va jigni și îl va face Dumnezeu așa? Adică îl bate puțin, îi dă și lui necazul acela, îi dă și lui încercarea aceea, îi închide gura acelui. Așa cum a închis acestora. Și să știți că nu numai acestora le închis-o. Se închide la toți. Nu se vadă că tu vrei să faci ceva. Și asta am văzut în toată viața noastră, la toți. Voi poate nu le-ați văzut. Că Dumnezeu închide gura celor care hulesc și bajocoresc atâta timp cât tu te străduiești să ții poruncă. Te străduiești. Și că aceea ajung la chestii grele și dureroase și dau de niște necazuri și încercări care până la urmă ori îi fac să tacă, ori îi răiești mai mult. Dar oricum, Dumnezeu stare în ajutorul nostru. Și alt lucru ne mai învață Dumnezeu de aici, când judeci o situație, să o judeci cu inimă binevoitoare și încrezătoare în om. Să crezi în om cumva. Simțiți că Mântuitorul, când a început să vorbească despre ei, le-a găsit explicații bune. Erau flămânzi. Așa cum au fost flămânzi cei care mergeau cu David. De ce? Și după aia și termină și zice că nu ai făcut omul pentru sâmbătă, ci sâmbătă ai făcut-o pentru om. Adică nu ziua de sărbătoare, nu omul e făcut pentru că ziua de sărbătoare s-o țină, să fie totul perfect, să îi facă lui Dumnezeu prezența, să facă nu știu ce. Și ziua de sărbătoare e făcută pentru om. E ca și cum am spune, tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, toate rânduierile, toată liturgia, tot, e făcută pentru om. Nu omul e făcut pentru asta. Adică nu... Tot ce a dat Dumnezeu, aghiazma, e făcută pentru om. Adică tu, pentru aghiazma aia, să-i ții, să-l nenorocești pe un om, că ai picătura a căzut, că ești un nenorocit, că ai grijă, că... și să-ți faci viața un coșmar din cauza aghiazmei, să o duci așa cu atenție, nu știu ce, că nu cumva să picure sau să evapore puțin. și să-ți faci viața un coșmar, când Dumnezeu a făcut-o pentru tine și pentru viața ta ca să fie mai bine, nu ca să fie mai rău și să fii disperat. Oare nu merge pisica, oare nu cade, oare nu știu ce, oare n-am pus eticheta bine, să scriu mai mare. Deci nici să nu fii nepăsător complet, dar nici să nu devii un terorizat. Să fii un terorizat pentru a ține niște rânduiele lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus acele rânduiele ca să te ajute pe tine, nu ca să devii tu un disperat toată ziua. Exact cum ziceam, de exemplu, candela, care e frumoasă și folositoare. N-a fost făcut omul pentru candelă și Dumnezeu nu stă într-o candelă și nu-i trebuie candela aia. Ci candela e făcută pentru om ca să-l ajute la rugăciune, ca să-i îmblânzească inima, ca să-i se transforme credința pe cum e flacăra aceea care parcă arde și mai scade și iar crește și iar... Pentru că așa e credința omului. Deci omul trebuie prin candela aceea să se întărească, să se liniștească, să se întoarcă spre Dumnezeu. Nu omul e făcut pentru candelă și pentru uleiul ăla, ci candela și uleiul e pusă pentru om. Nu-i trebuie sfântul lui candela. Nu are nevoie, nici mai ca Domnului, nimeni n-au nevoie de chestia. Ci pentru că e cu totul altceva când stai în fața unei icoane care luminată de candelă și altfel te rogi, altfel te poți raporta la sfânt și altfel te poți întoarce spre el. Pentru aceea e făcută candela, pentru tine, înțelegeți? Nu e pentru sfânt, că nu-i trebuie, n-au nevoie. Și sfinții când se arată și se punem candela acolo, nu o fac pentru ei, că n-au nevoie. Ci pentru ca oamenii văzând să se întoarcă spre el și să-l cinstească și să poată să se roage și să aibă alte evlavie și să poată să se deschide cu sufletul către el. De aceea. Deci dacă ați putea gândi așa, asta ne spune această pildă. Când zice Mântuitorul că nu e omul făcut pentru sâmbătă, ci sâmbătă e făcută pentru om. Și asta se poate spune la orice, în afară de Dumnezeu. Adică, acolo la Dumnezeu nu putem spune că nu Dumnezeu e important și noi suntem important. Nu. Dar în afară de Dumnezeu, toate cele care le-a făcut Dumnezeu sunt făcute pentru om. Toate. Toate. Și omul e mai important. Și asta trebuie verificat în toată învățătura de credință a bisericii și a voastră personală. Adică nu de dragul unei slujbe la care trebuie să mergi, să presupunem că trebuie să mergi la o slujbă și e sacrosantă și liturghia și nu știu ce. Și un om e bolnav, păi rămâi cu un bolnav. Biruiește omul bolnav în fața acelei sacrosante liturghii, înțelegeți? Omul e mai important decât liturghia e pentru om, nu omul pentru liturghie. Înțelegeți? Nu e omul pentru liturghie, ci liturghia e pentru om. Adică, dacă un om zace în drum cu carul și nu poate să iasă cu roată din amol și tu mergi la liturghie zbârnind, te oprești să-l ajuți pe omul ăla, dacă e nevoie, stai până vine poliția, până nu mai mergi la liturghie. Dar ajuți! E mai important asta! Și Dumnezeu te va prețui mai mult, pentru că ai prețuit omul. Asta nu înseamnă că tu vei lăsa toate liturghiile zicând de făcut multe pentru oamenii, tot timpul. Nu! Deci tu ții la liturghii, te străduiești să mergi, la cele de duminică principal și de sărbători, dar dacă se întâmplă să fie ceva care să te un om care are nevoie de tine, sali în ajutorul lui, nu vei greși. Nu vei greși. De aceea nu am nicio neliniște când vin, să zicem, medicii și spun, știți că am... Cum au pe acolo? Nu știu cum se numesc acele gărzi. Dom'le, oamenii au nevoie de medic și zminează și la prânz și seara, dacă sunt acolo oameni care au nevoie, sunt acolo oameni care o să vină cu o frunză de nu știu ce în gât, copii care... Și tu zici, la liturghie, ne pare rău. Nu se poate. Nu se poate. Omul e mai important. Așa i-a dat Dumnezeu preț omului. Foarte mare preț. Mare preț. Numai Dumnezeu e mai important decât omul. Restul, nimic. Nici înger, nici heruvim, nici serafim, nici nimic. Nimic. Deci este enorm. Așa ne dau și poruncile. Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, sufletul tău, cugetul tău, iar pe aproape tău ca pe tine. Ăsta e tot! De aici este... Deci Dumnezeu, măsura e supremă și Dumnezeu zice, ți-arăți dragostea față de mine prin iubirea față de om. Nu. Ce să mai zici atunci? Deci nu zici, ți-arăți dragostea față de mine că nu-ți întrerupi și rămâi încremenit în rugăciune chiar dacă mor 10 în dreapta ta și stânga ta. Și acolo se bat și se omoară și tu zici, eu mă rog. Nu. Ți-arăți dragostea față de Dumnezeu prin rugăciune, te ducându-te să-i ajuți pe oamenii aceia. Nu. Da, Dumnezeu e mai important. Nu așa. Că Dumnezeu a zis, cel ce mă iubește pe mine face poruncile mele și poruncile mele sunt aproapele, 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 aproapele. Poruncile Dumnezeu nu sunt ține sabatul cu o seriozitate incredibilă. Poruncile noului Dumnezeu, adevăratului Dumnezeu, singurului Dumnezeu și a Vechiului și a Noului Testament care cumva dezleagă înțelesul vechilor porunci pe care omul le formalizase, le habonicise. Le dezleagă și le deschide spre mintea noastră și acela ne spune că trebuie să iubim pe om. Dar asta nu înseamnă că trebuie să lepezi slujba, trebuie să lepezi rugăciunea personală, trebuie să... Nu! Fără ele nu poți trăi. Pierzi, dispari, încetul cu încetul dispari ca om, ca putere, ca ființă. Nu mai poți face binele față de alții dacă tu nu te întâlnești din Dumnezeu și nu te apropii de El. Deci ai nevoie de El ca de aer ca să poți face binele celorlalt, ca să tot lui Dumnezeu să-i faci ceva. Să-L faci pe Dumnezeu dator. E singura soluție de a-L face pe Dumnezeu dator este să faci bine altora. Alta nu există. Nu-L faci pe Dumnezeu dator că te rogi 40 de zile. Nu știu, nu cred că se simte dator. Ți-ai făcut ție bine că te-ai rugat 40 de zile. Nu-L faci pe Dumnezeu dator că postești 80 de zile și nu mănânci decât apă. Bei apă. Dar dacă faci bine altuia și îl ierți pe altul, chiar dacă nu merită să fie iertat, îl faci dator. Dator, dator, dator. Îți este dator? Poți să zici, Doamne, mi-ești dator, te rog să mă ajuți. Poți să zici asta. Nu e bine să o zici, dar e bine. Asta e realitatea. Dar e realitatea. Dar dacă faci tu tot felul de eforturi colosale, stai într-un picior pe un stâlp, nu știu ce mai faci tu, nu îl faci dator pe Dumnezeu. Nu are nevoie de chestiile astea. Nu are nevoie de postirile tale. Heruvimii sunt de miliarde de ori mai frumoși decât tine. Rugăciunile lor sunt de... Nu are nevoie Dumnezeu de osanalele tale. Nu are nevoie de nimic. Singura durere al Dumnezeu și rană deschisă sunt oamenii, ceilalți oameni, toți și tu, inclusiv. Și acolo pansezi rana lui Dumnezeu. Altfel nu-i trebuie Dumnezeu. Dumnezeu nu-i ca un rege care zice, nu mi-ai făcut osanalele de dimineață cum se cuvine. Nu. Asta nu înseamnă că nu trebuie să le facem acum. Nu înțelegeți prostia asta. Trebuie să le facem, că avem noi nevoie când putem și să le facem. Dar nu are nevoie esențial de asta. Noi nu-i facem un dar lui Dumnezeu. Ne facem nouă un dar când ne rugăm și când facem. Nouă ne facem un dar, să știți. Nu lui Dumnezeu. Nu are nevoie Dumnezeu. Singurul lucru de care are nevoie Dumnezeu este să oblojim rana aproapelui nostru, inima, sufletul, viața, să-L înțelegem în necazurile Lui, să nu judecăm cu asprime, că El se identifică cu acel om. Oricât de rău și urât ar fi acel om, se identifică cu El și nejudecându-L pe Dumnezeu nu-L judeci. Pe Dumnezeu nu-L judeci. Incredibil. Așa e. Ajutându-L pe Dumnezeu, îl ajuți. Miluindu-L pe Dumnezeu, îl miluiești. Făcându-i bine pe Dumnezeu, lui Dumnezeu îi faci bine. Păi să rămâne dator Dumnezeu. Incredibil. Cum se poate așa ceva? Să-ți rămână Dumnezeu dator și nu rămâne Dumnezeu. Nu rămâne. Din întrebările pe care le aveți, sâmbăta aceasta, la 21, sâmbătă de 21 septembrie, preliminaș pe jos, la Mănăstirea Țeț, 16 km în total, 8 km dus, 8 km întors, 75 de lei drumul, altă, la Romina, dacă vreți să spuneți că vreți. Ce putem face dacă suntem în depresie și avem familie, parcă totul e năruit în jur, ce e de făcut? Să faci în continuare ce trebuie să faci. Părintele Sofronie spunea foarte clar, Sfântul Sofronie, fă când pleacă harul de la tine și depresia e o anumită formă de îndepărtare a harului Dumnezeu de noi. El zice foarte clar, când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul, dom'le, când ți-a fost cel mai bine, era cel mai bine cu Dumnezeu, cum făceai? Mergeai, ajutai oamenii, le zâmbele. Perfect, faci chestia asta. Mai greu, dar o faci. Mai puțin, dar o faci. Nu faci exact cum făceai atunci. Ar fi minunat să faci exact cum făceai atunci. Dăruind vei dobândi. Deci făcând chinuit că trebuie, zâmbind chinuit că trebuie, vei ajunge. Uitați, faceți experiența asta. Sunteți foarte trist. În alte dimineți v-ați trezit și ați vorbit frumos cu oamenii din jurul vostru și ați glumit și ei au fost bucuroși. Așa trist cum sunteți, mergeți și începeți să vorbiți și începeți să zâmbiți cu iasila și să glumiți și să-i ascultați și să spuneți o glumă chinuită din adâncul stomacului și să vedeți că deveniți fericit. Mult de 100 de ori mai repede începeți să ziceți, nu, dar ce aveam de eram atât de trist? Pe când, dacă aștepți ca să-ți treacă, ca să vină vremea în care tu să te duci să faci ce făceai înainte, s-ar putea și zile în șir să chiar. Zile. Deci, ceea ce ne spune Părintele Sofronie, aur curat, fă ceea ce făceai când erai înainte. Și atâtea teorii, medicamente, depresii, nu știu ce. Asta e singura soluție, niciuna alta. Restul, da, te ajută, te ajută. Știu că unii spun că depresia e chiar o boală. Bine, da, probabil, probabil, nu știu. Dar soluția e tot asta, dacă e să o iei duhovnicește. Cealaltă, probabil că atunci când depresia aceasta pe care n-ai rezolvat-o nicio zi făcând ce făceai înainte când erai bine, deci n-ai făcut asta zeci de zile la rând, sute de zile la rând și lăsând să se afunde așa tot mai tare tristețea în inima ta și gândul întunecos, poate că aceea duce până la schimbări anatomice în corpul tău și în compoziția creierului și atunci chiar devine o boală. Asta e altceva. Și atunci trebuie medicamentație, trebuie nu știu ce. Dar să știți că și în cazul ăla, chiar și în cazul ăla, se poate rezolva prin această șaristă fronie și care de fapt e de sorginte biblică, nu i-au zis părintele, părintele Sofron. E sorgintă biblică. Deci el a extras din Biblie lucrul ăsta. Asta zicea de fapt și părintele Steinhardt când a zis dărui vei dobândi. Că tu dai din ce nu ai. Dai, dai. Ce mai faceți cum sunteți? Nu ai, nu ai, dar o faci, o faci. Nu? Aștept până voi simți că nu sunt fariseu să o fac formal. Ba, fă-o! Fă-o! Prostia asta prin care ne înșală diavolul că nu vreau să mă prefac. Ba, prefăte! Pentru că te faci așa cum trebuie să fii. Știți? Mamele se prefac toată ziua, săracile. Credeți că lor le vine tot timpul zic nu, se prefac săracile și fac bine, enorm de mult bine și se mai scot și ele din depresie prin chestia asta. N-ai ce faci. Răzvar, tot felul de chestii. Da, ele sunt niște prefăcute prin chestia asta ce au făcut, așa le acuzați voi că au fost prefăcute. Era prefăcute, se juca cu mine, dar nu era. Iată de ea. Dar ele de ce știu cum să facă și noi nu știm. Adică de ce acolo se aplică, dar la noi nu se aplică. Nu, nu se aplică. Noi suntem corecți, serioși, nu știu ce. Nu e adevărat. E ca și cum ai ști că tu trebuie să mergi, nu-ți vine să mergi, te doare să mergi, picioarele te dor, dar tu trebuie să mergi, chinuit și zicând, mergem! Pornim la drum. Și domnule, mergând, țin minte, avea un cel mai mare bou din sat era. O burea cel mai mare. Și nu-i puseserăm ca la cai potcoave. Și animalele de tracțiune mari, cum sunt bivolii, boi, trebuie să aibă potcoave, mai ales când merg mult pe drum de asfalt și așa, sau vin pietriș, pentru că li se tocește unghia până ajunge la carne. Și sărăcuțul nu i-am pus. Nu știam că trebuie, eram prea mic ca să știu. Și trăgea, el săracul trăgea singur, de fapt. Vaca cealaltă care stătea și el la jug, mergea și așa târâtă de... târâtă. El făcea toată treaba și... Da, asta îi distrugea copitele tot mai mult și... putea să meargă așa, cu durere, fără probleme. Se învăța cu durerea peste zi, mergea până noapte, târziu la 11, nu știu. Dar după ce stătea noaptea și a doua zi trebuia să pornească, era un coșmar. Un coșmar. Devea mișca, săracul, și noi tot. Dă-i, hai, Măgurean, hai. Și până când reușea să facă un kilometru așa, cu durerea înfricoșătoare, după care intra într-un fel de obișnuință și iar, nu știu cumva, se obișnuiește organismul, nu știu, adrenalina, ceva. Se întâmplă și omul își dă drumul, vivolul, își dă drumul și poate să facă asta. E așa e și la om. Dom'le, trebuie să o faci chinuit, că așa trebuie. Nu că n-am chef să mă rog, nu mă voi ruga. Ba, uite așa, te rogi fără chef. Că trebuie. Pentru că e ceva bun pe care tu nu mai știi acum că e bun și ți se pare greu și dureros. Dar trebuie să-l începi, trebuie să-l faci. Deci e nevoie absolut de felul ăsta de a fi. Părintele Emilian Simonopetritul spune că e mai bine să păcătuim decât să ne întristăm. Vă rog să ne tâlcuiți cuvântul acesta. Sfântul Ioan Gură de Aur, la fel. De fapt, Sfântul Simeon Emilian Simonopetritul, eu cred că e sfânt. Nu o spune de la el. O spune alții înaintea lui. Spune Pavel, care spune toată tristețea e de la diavol. Numai tristețea după Dumnezeu. Și aceea e o altfel de tristețe când ai tristețe de Dumnezeu. Nu e o tristețe de a... rea și urâtă. Și o tristețe cumva care îți dă anumită strălucirea căutării Dumnezeu, dar e o tristețe strălucitoare. Numai tristețea după Dumnezeu nu e de la diavol. Restul toate sunt de la diavol. Spune Pavel. Și după aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spune, spune-mi, prietene, scria unui prieten, și zice, spune-mi, prietene, că păcătuiești în fiecare zi. Spune-mi că ai căzut în toate păcatele, dar nu îmi spune că te-ai întristat și că te-ai deznădăjuit, pentru că atunci s-a terminat, zice. Atunci s-a terminat. Înțelegeți ce importanță dădeau aceste stări de... Și ora asta, acum, e aproape boala fundamentală a secolului. Toată lumea e tristă până în adâncul sufletului. Și îi se pare că e o chestie care creștinească și să fie. Nu e creștinească, nu e, nu e. E o putere a demonului cu care te ține legat, cu care te închide, cu care îți leagă toate izvoarele vieții din interiorul sufletului. Asta e o putere a demonului, nu e o putere a lui Dumnezeu. Tristețea asta... Și atunci, de aceea zicea Emilian Simono Petrito că nu este păcat mai mare decât întristarea, pentru că îți ia toate puterile. Întristarea îți ia toate puterile, toate nădejdele și mai ales nădejdea în Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Tristețea îți ia... Te lipsește de încrederea și de nădejdea în Dumnezeu. Că dacă ai încredere în Dumnezeu și nădejde, nu ai cum să fii trist peste măsură. Că, da, Doamne, sunt un păcătos, da, Doamne, sunt un nenorocit, dar Tu tot nu mă vei lăsa. Și rămâi puțin pe marginea prăpastiei, nu te arunci. Pe când deznădejdea e ca și cum te arunca în prăpastie. Și ți-a toate puterile. Vă rog să spunem un Tatăl nostru ca să înceteze ploile care au afectat unele județe în țară. Da. Da. Referitor la iertare, cum se face dacă vrem să iertăm? Zicem că am iertat pentru pe X, dar avem stări rele interioare. Nu contează. Tu iartă și cu stările rele rezolvi. Oricum stările rele vor continua la nesfârșit. Oricum stările rele vor veni din alte motive, din alte situații, din alte... Oricum ele nu se vor sfârși niciodată până la moarte, stările rele. Deci nu sta tu după, da, eu din inima mea, dom'le, ierți formal, exterior, cât poți. Și nu fă nimic care să-ți arate că tu n-ai iertat. Chiar dacă inima ta e furtună și iad. Că de ce, zice, de ce credeți că zice Dumnezeul lui Siluan, ține mintea în iad, dar nu deznădăjduie. Adică în inima ta poate să fie, dar tu fă ce trebuie să faci. Și continuă să nădăjduiești în Dumnezeu. Asta e de fapt taina cuvântului, mult mai simplă și practică. Fă ce trebuie să faci. Nu aștepta tot să fie bine în interior ca să faci tu exterior ce trebuie să faci. Și făcând exterior și tot făcând și tot făcând binele, se va schimba interiorul. Știți? Continuați să faceți bine în exterior, față de omul, față de oricine, și se va schimba interiorul. Dar altfel, dacă așteptați până când interiorul, nu, nu, nu se va schimba.
Și
cred că niciodată.
Cu cine? Cu tresarea. Că tot o stare rea.
Există un pusnic spaniol în perioada de 1000 de ani a bisericii, cât eram uniți, care i-a murit soția, a murit copiii, a murit toți și el a devenit pusnic. Dar a devenit pusnic așa foarte trist. Trist, 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 trist. Și era atât de trist de dimineața până seara, trist, 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 și se apropie de moarte, trist, 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 trist. Și un înger i s-a arătat și a zis, de ce ești trist? Zis, am motive nenumărate. E luminos. Și el a zis, nu este niciun motiv. Și îngerul i-a zis, uite-te în fiecare dimineață la chipul tău într-o oglindă. Mai mult timp așa, stai și uite-te la chipul tău. Și el a zis, bine. Și dimineața se punea în fața oglindii așa, trist. Și la un moment dat începea să-i separe atât de caragios omul ăla din oglindă, care zice așa. Așa, de știți că se lumina. Ce tot ăla, ce-i cu înșelele, ce-i cu moșul ăsta aici? Adică începea să lumineze. Adică își vedea ca într-o imagine de plină și ajunseze și începe. Și exact cum mi-a spus o femeie care mergea pe stradă și tot timpul era tristă, tristă și a venit o doamnă aia și a zis, Doamne, ce aveți, Doamne, că parcă duceți toate păcatele lumii. Și avea dreptate și chiar să zic, nu, chiar ce am așa de... Chiar așa, măi? Așa și ăsta. Și uită la el și zice, mă, ce ai, mă? Că nu duci chiar tot de păcatele lumii. Nu ești chiar, n-ai pățit tu cele mai grozave lucruri. Ai, mai vină să-mi fire. Și se lumina, Doamne, în fiecare dimineață. Nu știu dacă merge la toată lumea. Dar încercați, poate că la multe fete care se tot așa, poate că ele asta fac. Până să-și dea seama, se tot uite la ele până când... Poate că asta, de fapt, le remontează. Nu faptul că își fac ele. Că ele sunt triste, plictisite și toți se uită la ele acolo și până la urmă... Ești fericite. Pentru stările rele greu, depresie ajută roinița? Da, cred că ajută. Ah, sau tu o zici asta fără să... Da, da, da. Ajută. Și valerian ajută multe. Legat de tristețe, cum ar putea explica faptul, cum se poate explica faptul că unele țări, cum ar fi Franța, oamenii pe care îi vezi pe stradă sunt veseli și optimiști, iar la noi în țară sunt mai multe lucruri. Unul este un cult al, domnule, când ești afară, zâmbet,
fericit,
ca pe Instagram, ca pe, nu știu ce, trebuie să fii tot timpul fericit. E un fel de politețe pe care așa trebuie să fii. Așa e. Și trebuie să-ți impui această imagine. Și nu cred că e rău neapărat, dar asta e. Și în magazin. Oamenii, și chiar îți face bine, nu-i cât unul. Adică, nu. Mai bine așa. Și un fel de politețe. De fapt, dragostea s-a formalizat și s-a transformat în politețe. La noi, la toți oamenii. Și la ei se ține politețea asta, nu? Când te întâlnești cu un vrei frumos, așa cum ar trebui când ai avea dragoste, nu? Poftiți prin noastră prima dată, stați acolo, poftiți, vezi Marcoa, vreți nu știu ce, nu? E o chestie extraordinară asta. Asta ar trebui să o arate dragostea firească omului, dar na, nu mai este dragoste și atunci o faci formal. Dar mai bine formal. Deci, eu cred că eu fac formal și poate că îi și ajută de multe ori că... Deși săracii de ei, foarte mulți din apus, se susțin cu medicamentații, cum am ajuns și noi. Și cu droguri și cu tot ce se poate, că nu mai au fondul interior care să rodească. Știți, tu poți să devii mai luminos și mai fericit atunci când ai pe Hristos în spate și la El se întoarce nădejdea ta și credința ta, dar așa să devii mai fericit numai că te uiți în oglindă sau că zâmbești tot timpul, nu prea ai un fond interior care să susțină această lumină și așa să bucurie și atunci încerci să o acoperi cu droguri, cu medicamentație, cu iluzii, cu tot ce poți, ca să o susții. Dar nu ține prea mult. Cred că de asta. Am un gând umbros legat de Dumnezeu. El binevoiește în cei extrovertiți și lucrează mai bine prin ei?
Nu.
Păi da, îți dau sute și sute de sfinți care erau introvertiți complet și erau mari, mari. Păi cum? Și aia ce sunt? Adică, nu, nici prin unii, nici prin alții, și prin unii, și prin alții. Nici prin unii, nici prin alții, și prin unii, nici prin alții. Deci așa. Prin fiecare în felul lor. Pe Dumnezeu, pe fiecare Dumnezeu îl ia altfel. Ce-ar fi muzica fără tempourile de tăcere dintre clipe? Păi tu ești un tempou de tăcere, care e absolut necesar, necesar, fără de care ar fi... Nimic. Totul are ceva. Sunt niște tempouri, se tace. Totul are valoare față de Dumnezeu. Totul are importanță. Nu e adevărat că pentru cei extrovertiți. Dimpotrivă, s-ar putea aceștia să greșească enorm și să facă multe greșeli. Să se mai și mândrească, să-și facă idei despre ei înșiși. Dar se poate și invers. Când toată ziua urma să judeci, să te uiți cu invidie, cu ciudă la alții și... Și ăla vorbind toată ziua să facă mai puține păcate decât tine care... Deci se poate greși din ambele variante și perspective. Am citit despre Oscar Schindler și m-a impresionat curajul lui. Îl pot trece la adormit? Da, da, curs. Dar nu cred că mai are nevoie de... După asemenea fapte, noi să facem asemenea fapte, nu cred că... Nu am înțeles niciodată de ce ar trebui să fim o... Dar asta cred că din altă zi. Am greșit aici și am luat... Aici era s-o scris greșit. No. Da. Cam acesta. Dacă mai aveți o întrebare.
Care este echilibru sănătos între a respecta duminica și a nu fica în exagerări? Adică care
păi, tu te străduiești de cu o săptămână, zici, duminica viitoare mă voi sfătui să o ții. Și te străduiești să o ții și să faci mâncare de sâmbătă și îți faci cât de cât curățenie, nu lași totul dezastru ca după aia duminică să zici, nu avem ce face, trebuie să facem puțină curățenie, că uite ce dezastru în casă, adică să fii totuși, nu, am întâlnit foarte mulți oameni care tot asta îmi spuneau, ce să facem, era miserie, mă, dar puteai dacă vrei să spui cumva rânduială și să vezi în funcție de zile și zici, mă, măcar de vineri fac curățenia mare și cât de cât o să fie bine și duminică sau sâmbătă sau... Deci să ai cât de cât o anumită rânduială și dacă totul se întâmplă, cade un vas de nu știu ce pe jos. Totdeauna când vorbesc, se dau și cu artificii. Eu mai spuneam, schimb pătiva ciorilor. Se zice Coltenii că când se face cu blițul poză, zice că... Nu, când fulgeră zice că îi se face cu blițul poză. Așa și eu. Deci... Așa? Dar dacă, de exemplu, scade pe jos ceva, sau copiii distrug ceva, sau sunt mototorite toate prin casă, sau nu știu ce, faci, nu, nu se poate să nu le aranjezi acolo. Să... Dar nu stai, nu scoți chestia aia, de se aude de tot blocul, nu... Nu știu. Nu te-a pus să faci sarmale în zi de... Adică o salată ți-o faci acolo, și, un, și omletă, și fierbi carnații, și nu știu ce. Dar nu te-a pus să faci mâncărul care trebuie să stai două ore, să le faci acolo, să... Nu, nu, adică asta e dreaptă măsură. Este o dreaptă măsură, așa că ți-o spune conștiința mea. Hai să nu exagerăm, adică. Așa spui ție, să nu exagerăm. Facem asta, asta nu o facem, că e duminică. Nu ne apucăm acum de, nu știu ce, chestii grele și complicate, nu mutăm mobila, nu... Întoarcem fânul, nu? De, acum, acolo cu fânul e mai complicat. Dacă mai aveți o întrebare.
De ce
e
mai complicat cu fânul?
Păi mai complicat, pentru că vieții oameni, nu, e greu de ei să le zici. Nu te atinge de după ce el săracol, cosit-o. Am fost și eu la țară, am văzut cu mii. Ai putea, și sunt mulți oameni care țin cu rânduială și care sunt convins că îi ajută Dumnezeu, dar nu cred că pe toți îi poți convinge de acest lucru. Și atunci nu poți să te bați cu părinții. Nu, și tu să stai acolo. Eu nu muncesc. Dacă părinții tăi săraci se duc acolo și pun mâna pe greblă și săracii fug repede să nu știu. Du-te și tu și ajută-i. Nu fi chiar așa un fariseu nenorocit. Am muncit în zi de luminică. Nu așa, nu așa. Plus că după ce Dumnezeu s-a terminat legea Vechiului Testament, plus din acel moment, duminica totuși nu mai este o zi de odihnă în sensul cum aveau evrei. Ce este o zi de închinare adusă lui Dumnezeu. Ziua Domnului. Că asta înseamnă duminica. Ziua lui Dumnezeu. Și ce faci tu în ziua de Dumnezeu? De exemplu, dacă tu, în ziua de duminică, în afară că mergi la liturghie, după ce ai ieșit din liturghie, o ții numai într-o muncă și fugă să ajuți niște oameni, excepțional. Aia muncește cât cuprinde. Cât cuprinde, cu basculanta dum. Fă ce trebuie. Tot, spală în casele oamenilor, dacă e nevoie, să-i ajuți, dacă îi scoți. Că numai în ziua aia ai timp să faci pentru ei binele. Perfect. Fă. Nu greșești, dar pentru alții, nu pentru tine. Atunci în ziua aia nu pentru tine, pentru alții. Că vin copiii tăi de la nu știu unde și îți ne mâncați. Le faci mâncare acum, că pentru alții faci, nu pentru tine. Că pe neașteptat, nu știu ce, bine, vin oamenii, le faci. Deci, cumva, e ziua lui Dumnezeu și atunci e ziua dedicată celorlalți. Pentru noi, duminica nu este ziua în care trebuie să nu faci nimic, să nu știu ce. Ci este ziua în care te dedici celorlalți compleți lui Dumnezeu și celorlalți. Atât. Înțelegeți? Dacă puteți privi așa, de aceea îi vedeți și în zi de duminică împletind pe aici, acum nu împletește nimeni. Împletind și așa, pentru că i-am îngăduit, pentru că nu o fac pentru ei. O fac pentru nu știu ce, pentru nu știu cine, pentru biserică, ca să se facă nu știu ce. Și n-au când oricâma. Și în zi de duminică o fac lui Dumnezeu, că doar nu o fac pentru... Nu fac să scoată un ban, știți? Nu fac ca să scoată un gheșeft. De aceea. Da. Să zice, cu bine se.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceasul de ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în sfidă, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine să cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mai.
Slavă Patrului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-L pe noi. Dumnezeu să-L ajute.